Hvad er det som er så vanskelig med ytringsrummet I arbejdslivet? Hvordan har det blitt sånn? Og finnes det muligheter for å skape et ytringsklima som gagner både arbeidstakere, bedrifter og samfunnet som sådan? Du lytter til Pennpodden Spesial, en podcast om ytringsfrihet I arbeidslivet.
God dag, mitt navn Jørgen Frydnes. Jeg generalsekretær I Norsk Penn, Norges største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon. Velkommen til denne podcasten. Med meg som fastmakker, ekspertkommentator og drodlepartner har jeg som vanlig Kjersti Løken Stavrum. Velkommen til deg.
Hei, hei.
I dag har vi besøk av Tarjei Ler Salvesen. Tarjei har over 25 års erfaring som undersøkende gravejournalist. Han har vært medlem av pressens offentlighetsutvalg og har skrevet flere fagbøker om journalistikk. Ikke minst han leder av Norsk Penn sitt varslerutvalg, et fagfelt han trolig en av Norges fremste på. Velkommen, Tarjei.
Tusen takk.
Kjersti sa før vi startet at det som kanskje mer enn noe definerer deg jo den, at du har viet livet ditt til tilgang til informasjon. Hva mente du med det, tror du?
Det noen som tror at ytringsfriheten bare handler om hva vi sier eller skriver. En veldig viktig del av det å få til et godt offentlig ordskifte handler om at vi må få informasjon på bordet som folk skal få diskutere. Det også et aspekt ved ytringsfriheten. Og i Norge så har vi offentlighetsloven som gir oss tilgang til rike mengder med offentlig informasjon. Jeg har jobbet mye med å lære opp andre journalister I hvordan vi skal bruke den, skrevet lærebøker om det og holdt min kurs. Og jeg har også utviklet et verktøy som heter Innsynen og som brukes av mange norske journalister.
Og det har jo vært veldig viktig både for den enkelte journalist mulighet til å bli en bedre journalist, men også for å sette en kultur. For det så rart det med offentliglova, da, som den heter, den har jo ikke akkurat pedagogikken helt med seg heller, men det jo det at det en lov. Bak der ligger det en tenkning som akkurat det Tarjei sier, at det bra for oss at vi får tilgang på informasjon. Samfunnet vårt basert på det, men veldig mye energi I norske kommuner og I offentlighet at det går med på å unngå det. Enig, eller nei?
Ja, altså det jo et virvar her av dårlig opplæring og dårlige holdninger og utdatert tilnærming til teknologi som gjør at det blir sånn, men ja, det holdes tilbake mye informasjon som både journalister og andre interessert I. Det også en utbredt misforståelse at det bare journalister som bruker denne innsynsretten. Det finnes undersøkelser som antyder at ikke mer enn rundt hvert tredje innsynskrav I Norge kommer fra journalister. Så det mye næringsliv, mye sivilsamfunnsorganisasjoner og privatpersoner også som gjør dette. Og innsynsretten en veldig viktig del av ytringsfrihetsproblematikken som jeg synes vi burde løfte frem.
Men du nevnte jo litt noen av kanskje grunnene til at denne loven da ikke helt nødvendigvis fungerer helt som den burde, eller I hvert fall I praksis. Kan du reflektere litt mer på det, spesielt fra et kommunalt perspektiv? Hvorfor det sånn?
Jeg tror at når mange offentlige ansatte har ledere som hele tiden maser om effektivisering, så kan dette med å saksbehandle innsynskrav hos noen bli sett på som en tidstyv I stedet for en del av det demokratiske oppdraget man har. Mm. Og så det et felt som ikke har blitt veldig høyt prioritert når man lærer opp nye offentlige ansatte. Alt som handler om arkiv og dokumenthåndtering og pleie av den felles hukommelsen har mye lavere status enn jeg mener det burde ha. Særlig I et samfunn som rammes hardt av informasjonskaos, forvirring, desinformasjon og falske nyheter, da tenker jeg at vi burde snu perspektiv og være glad hver gang det kommer en journalist eller annen borger og har lyst til å lese ekte saksdokumenter. Altså, hvilken bedre vaksine kan vi se for oss enn at folk som vil delta i det offentlige ordskiftet vil lese originale dokumenter. Dette jo midt i blinken. I stedet for så har vi en tenkemåte, en måte å snakke om det på i offentlig sektor, som snakker det ned, ser på det som tidstyver og ting som står i veien for smidig saksgang. Dette det en forvirring der ute.
Jeg ler egentlig, det ser jo ikke de som hører på, men i hvert fall kommunen der Tarjei har jobbet for det meste, nemlig Kristiansand, de blir åpenbart ikke veldig glad når de så at Tarjei kom med, for de endret da postjournalene, så de låste dem til pdf-er, sånn at ikke de skulle være søkbare, ikke sant? Så ikke det blir så mye styr, for Tarjei var nok veldig ivrig etter å søke til informasjon. Da. Og det veldig interessant, både sånn kulturmessig, men også hva førte det til? Jeg sier det, så kan du bare fylle inn, etter jeg var redd vi ikke kom til å si det selv. Så da lager jo Tarjei et verktøy som gjør pdf-er søkbare. Ikke sant? Så han brekker det opp da, omtrent litt sånn Benny Bankboks på en måte. Så dermed så ble det ikke bare tilgang på postjournaler i Kristiansand, men mange andre deler av Norge som følge av det forsøket på å stenge det ned.
Men jeg har hørt rykter om at det finnes et relativt legendarisk bilde av deg selv her.
Ja, altså jeg skulle jobbe med en artikkel om en eiendomsinvestor fra Østlandet som hadde blitt dårlig behandlet i Kristiansand kommune, Torstein Tvenge heter han. Han hadde kjøpt tomt av siden av gamle teater i Kristiansand, skulle utvikle kontorbyggeleiligheter der. Og så sa kommunen at den måtte de ekspropriere, for de skulle utvide teateret. Og så sa han, denne prisen latterlig, jeg taper penger. Og så sa kommunen, utvidelse av teateret ekspropriasjonsverdig formål. Den saken havna i retten, eiendomsinvestoren tappte, så går det noen år. Og så har Kristiansand kommune deltatt i å bygge Kilden og teater og konserthus, men det 300 meter bortenfor. Og tomta til Torstein Tvenge, den regulerer da kommunen til å realisere hans idé, men til inntekt for kommunekassa, så han har all grunn til å være sur. Når jeg skal nærme meg en sånn sak som journalist, så kan jeg spørre, hva føler du nå? Veldig overfladisk. Og så kan jeg liksom få sånn pingpong-svar på det, eller så kan jeg gjøre jobben min. Hvis jeg skal gjøre jobben min, skal jeg finne alle saksdokumentene. Hvis jeg hadde hatt et søkbart verktøy for å finne de saksdokumentene, så kunne jeg finne dem med et par tastetrykk på noen få sekunder. Kommunen ødela den muligheten. Da jeg grep av det jeg kaller konstruktivt raseri. Så bestemte jeg meg for å reparere dette problemet. Så sammen med en datautvikler så gjorde vi 14 årganger av Kristiansand kommunal og postjournal søkbar, og på dette bildet som du har sett, så står jeg med en av disse årgangene av postjournal utenfor rådhuset i Kristiansand, og den dobbelt så høy som min kroppshøyde. Og 14 årganger av dette her, det veldig mye metadata å komme igjennom for å finne dokumentene. Så det bildet tatt for å vise at noen ganger så må vi ta i bruk ny teknologi på en smart måte. I dag så er det ikke bare Kristiansand kommune du kan søke i der, men 355 norske kommuner. Alle norske fylker, utdanningsinstitusjonene, altså de høyere utdanningsinstitusjonene, pluss alt det materiale man finner på e-innsyn. Så vi har laget et veldig potent verktøy for norsk journalistikk som følge av den lille saken om Torstein Tvenge i sin tid.
Så innsyn.no, som da et, som det sier seg selv, men vi kan si det likevel, et veldig verdifullt verktøy, fordi du kan få tilgang til så mye informasjon der. Og det var vel også kirken.no og andre som heller ikke visste at de var en del av offentlige lova. De kom også med i det forsøket på å nå det stikk motsatte da. Mm.
Ja. Men altså tilgang til informasjon er jo da den elegante overgangen til å snakke noe om du kanskje enda mer er kjent for oss i visse kretser, altså varsling. Du har skrevet en bok som heter De modige. Med denne bakgrunnen som vi har snakket om nå, hvorfor valgte du å skrive den boken?
Jeg har jobbet med undersøkende journalistikk hele arbeidslivet mitt, og veldig ofte når man jobber i norske redaksjoner, så kommer man i kontakt med varslere. Men de kommer veldig ofte som tipsere. De har en sak de vil vi skal skrive om, og så vil de ikke ha så mye fokus på seg selv. Og noen ganger skriver vi de historiene, og noen ganger gjør vi ikke det. Men jeg satt en dag og reflekterte over møtene mine med mange av disse. Jeg hadde fått noen aha-opplevelser om selve varslerrollen, og tenkte at nå er det behov for å skrive en historie hvor jeg setter varslerprosesser og varslerne i sentrum, og ikke bare ser på sakene de kommer med. For denne gruppa er veldig sårbar, men også veldig viktig for hele det offentlige ordskiftet. Langt viktigere enn den enkelte saken de kommer med. De representerer en gruppe mennesker som som har litt ekstra omkostninger med å bringe fram det de prøver å få fram.
Når du snakker om varslere, da, hvem av dem du skrev om har du i hodet da?
I denne saken her, altså aha-opplevelsen min, den kommer etter at jeg først har i NRK Brennpunkt lagd en film om en mann som kjørte ambulanse i Oslo og deltok i et medisinsk forskningsprosjekt som de var pålagt å delta i. Og så havner han i det vi kan kalle en catch-22-situasjon etter romanen til Joseph Heller. En situasjon der det ikke finnes noe godt alternativ. Enten så må du bryte loven, eller så må du bryte andre viktige hensyn. Og i dette tilfellet her så hadde han blitt pålagt å delta i et akuttmedisinsk forskningsprosjekt hvor halvparten av menneskene som hadde fått hjertestans utenfor Oslo, som han kom til som ambulansesjåfør, de skulle få medikamenter intravenøst, og den andre halvparten skulle ikke få det. Og så skulle de se hvilken gruppe overlever flest i. Og han visste at i noen tilfeller så har pasienter ekstra godt dokumentert utbytte av dette, overdoseoffere for eksempel, eller pasienter som har hjertestans etter astma og allergisjokk. De trenger adrenalin, overdoseoffere trenger motgift. Så hadde han advart forskningslederen om at hvis det kommer noen av disse undergruppene her, så har vi et kjempeproblem, for de har krav på like god behandling som de andre. Så fikk han beskjed om å kjenne sin plass, eller finne seg et annet sted å jobbe. Så kommer han til en astmapasient som ligger med ventolinsprayen i hånda, og trekker en konvolutt som sier nei og forhindrer han for å gi medikamenter. Så han må velge mellom å bryte helsepersonelloven, eller å bryte en direkte ordre fra sjefen sin. Og så noen år senere så sitter jeg i Fedelandsvennen og dekker varslingssaker i Søgne kommune. Og
der var det også en del bråk, kan du si.
Det var en del bråk. Det var et gjennomtrekk på over 100% i sentraladministrasjonen i løpet av noen få år. Og så var det to av disse varslene, de hadde saksøkt kommunen sin for ulovlig gjengjeldelse etter varsling. Og så dekker jeg rettssaken, og så er det et vitne som kommer i den rettssaken, som på en måte er foranledningen til hele boka. Det er ikke en av varslene, det er arkivlederen i kommunen. Hun er også kommunens personvernombud. Og hun blir spurt ut i vitneboksen der om en av disse varslene som har saksøkt kommunen, hun har blitt gjenstand for en såkalt evaluering av hvordan hun fungerer på jobb. Og den evalueringen, den vet alle kollegaene om, for de er intervjuet til den, men hun får ikke lov å lese den. Og så går hun ned på arkivet, og så ber om innsyn, hun bruker innsynsretten og ber om innsyn om seg selv. Jeg vil se personalmappa mi, og jeg vil se evalueringen av hvordan jeg fungerer i jobben, som rådmannen har bestilt. Arkivlederen har fått spesifikk instruks om at hvis denne dama kommer ned og vil lese dokumenter om seg selv, så er svaret nei. Men hun er personvernombud og arkivleder. Hun vet at denne dame har krav på dette. Og når hun får den direkte forespørselen, så er det den samme catch-22-situasjonen for en erfaren fagperson. Enten som jeg bryter loven, personopplysningsloven, eller som jeg bryter en direkte ordre fra sjefen min. Her er det ingen gode veier å gå. Det førte til at hun brøt fullstendig sammen. Og gjorde det om igjen i vitneboksen og skulle fortelle om det. Og da kjente jeg at dette er to veldig ulike mennesker i to helt ulike deler av arbeidslivet, men det er noe veldig parallelt med disse samvittighetsfulle arbeidstagerne som til slutt da ble varslere begge to. Og så på det som på en måte eneste veien. Jeg må dele dette ulevelige dilemmaet med omverdenen. Vi må få rettet denne feilen. Og det er dypest sett det handler om. Veldig samvittighetsfulle, erfarne folk som prøver å rette feil. Alvorlige feil de ser. Kritikkverdige forhold. Og det var det jeg ville utforske med boka. Altså, hva er det som skjer med disse her? Noe annet som var veldig interessant med akkurat disse to som ga meg ideen, var at begge de to arbeidstagerne ble i jobb etter varsling. De gikk ikke til grunne, og begge to fikk rettet opp i en del feil. Og det stemte ikke med det inntrykk jeg hadde av varslere fra mediesaker, hvor det nesten så ut som det går galt med alle sammen, og alle veldig bitre og hipe folk går rundt med dokumentene sine i en plastpose. Disse to var ikke det. Og da ble jeg nysgjerrig på, er det flere sånne? Er det mer nyanser her enn det jeg har blitt på en måte lært opp til gjennom mediesaker?
Denne podcast-serien handler jo egentlig om ytringsfrihet i arbeidslivet, eller det at man som arbeidstager skal forstå og ha muligheten til å delta i ordskiftet som ansatt. Og de to eksemplene du nevner der, måtte de varsle, eller kunne de også bare egentlig sagt det høyt, og hvorfor gjorde de ikke det?
Ambulansesjåføren prøvde først å si frem dette på allmøte på jobb, og gikk også i direkte møte med ledelsen og prøvde å ta det opp internt og si, her styrer vi mot lovbrudd. Så han har prøvd den indre veien først, og når han ser at det ikke går, da går han til media, for da så han på det som eneste utvei. Og
aktiverte da varslingsinstituttet, ikke sant?
Ja, ved å varsle internt, mens vi holdt på å filme dokumentarfilmen, så er en del av det at han også sender varsel til fylkeslegen, som tilsynsmyndighet. Men han ville ha dette ut i det offentlige ordskiftet når han ikke ble hørt internt på sykehuset. Arkivlederen hadde jo ikke gått i media, men når ordføreren fant to i krampegråt på kontoret sitt og spurte hva i all verden er det som har skjedd, så ble på en måte ordføreren varslingskanalen hennes, som sier jeg har blitt pålagt å bryte loven, dette går ikke, og så kommer ikke historien ut før jeg dekker en åpen rettsak. Så i Søgne kommune så var det vel noen som følte at ytringsklima var så dårlig at det å på en måte snakke om dette på personalmøter i kantina og sånn, det var ikke helt stemning for det.
Det ytringsklima da i, har du undersøkt på en måte noe mer med de aktuelle i Søgne? Altså, hva ledet egentlig opp til at ytringsrommet har blitt så lite at enten så var det varsling, eller var det å holde kjeft? Er det akkumulert over tid? Var det krevende andre forhold? Var det ledelsen som har et anstrengt forhold til både til hverandre og til det å være leder?
Jeg tror jeg skal være forsiktig med å generalisere hva som egentlig skjedde der. Det var en kollega av meg, Janne Prestvold, som dekket Søgne i årene før jeg ble koblet på. Det hadde kommet ganske langt når jeg kom inn i den saken. Men når de lyste ut sin tredje biblioteksjefstilling på 2 år, og ingen ville søke den jobben, og de var på sin tredje økonomidirektør og sin fjerde arkivleder, det var da lokaljournalisten for Søgne kom til meg og sa, det er noe veldig rart her, kan du hjelpe meg å se på det? Mm. Så jeg kommer jo inn når ting har akkumulert seg her over tid. Det er ikke sånn at alt handler om det samme, men politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, skrev en kommentar hvor han oppsummerte at alle disse over 30 varslingssakene i sentraladministrasjonen som hadde 29 års verk. Alle de er unike. Samtidig så mente han at dette var regnestykker hvor det var en slags fellesnevner. og den fellesnevneren var rådmann, mente politisk redaktør. Det var en kommentarartikkel som han skrev, og han kjente kommunen bedre enn meg, han bodde der. Men når jeg kommer inn i dette her, så handler det jo om få noen til å fortelle historiene sine, og ikke minst få innsyn i mange av de dokumentene som ligger bak her, og få de på bordet, sånn at de får en mer kvalifisert diskusjon om det som foregår. Og det var jo mye urimelig hemmelighold. Mange ganger vi måtte klage til statsforvalter for å få dokumenter fram som skulle være åpne og sånn. Og så gjør vi en jobb for å opplyse ordskift om hva som egentlig skjer. Men Søgne kommune var et eksempel på at det hadde oppstått en vanskelig situasjon over tid, som til slutt gjorde at mange arbeidstagere så seg nødt til å bruke media i stedet for mer alminnelige kanaler på jobb, for de følte at der de var, så ble de kanskje ikke hørt. Og det er jo på godt og vondt en utvei som finnes da, og som lovverket også åpner for. Noen ganger så kan media også være varslingskanal. Men en del av disse tingene hadde kanskje ikke trengt å utvikle seg helt til varslingssaker med det byråkratiet og alvoret som er forbundet med det, hvis ytringsklimaet før hadde vært bedre. Da kunne man fått løst en del ting på en smidigere måte. Og det ser jeg jo igjen i all verdens andre arbeidsplasskonflikter også, at det er en sammenheng mellom at ytringsklimaet kommer ut og kjører, at til slutt så eksploderer det i ting som kalles varsling, og som utløser undersøkelsesplikten, og ofte foranledninger, eksterne granskninger, og så tar vi det gående.
Og da er du vel kanskje enig på det mange har sagt, både i denne podcasten og i andre sammenhenger, at det både er alt for mye, men også for lite varsling på en og samme tid.
Ja, det jeg pleier å si er at det er for lite varsling og for mye klaging. Og med det mener jeg at det er en del folk som forvirrer diskusjonen, forkludrer diskusjonen om varsling ved å kalle seg varsler uten å være det. Mennesker som syter og klager, men som egentlig bare snakker om seg selv og sitt. En god varslingssak er som en roman. Den peker utover seg selv. En varsler sier fra om noe som angår fellesskapet, og en klager snakker om sine egne vondter og små irritasjoner med sidemannen eller den nærmeste sjefen. Og det at man ikke har et ryddig forhold til forskjellen på de to, og av og til lar de som syter og klager om småting opphøyes til varslere, gjør at de får en forvirret diskusjon. Det er for lite ekte varsling, det er for mye klaging.
Ja, og det har jo, de store tallene, dette er mitt inntrykk, da, har jo ført til at vi begynner å få en diskusjon om hvorvidt varslingsinstituttet fungerer, ikke sant? Og da kan det jo ende med at det blir strammet til, tenker jeg da. Og da oppnår vi jo ikke det du egentlig sier, at da kan det jo godt være vi får enda færre reelle varslere.
Ja. Men vi... Det er interessant å gå inn i det der med hvorfor skal det være behov for å stramme det til. Er det fordi at noen mener vi har for mange ekte varslere, eller er det fordi vi ser annerledes på hva varsling er?
Det er vel mitt inntrykk at det er det første du starter med å si, at det er for mange som påberoper seg et varslingsinstitutt som egentlig er saker som burde vært løst på en annen måte. Og varslingssaker har vel også vist seg å være ganske omstendelige og vanskelige for arbeidsplassen, og ikke minst også kostbare, fordi de jo gjerne involverer noen advokatutgifter og sånn.
Det er jo veldig mange ting som kan kalles varslingssaker. Det som listes opp i lovverket er jo klassiske ting som, ikke sant, det er korrupsjon, økonomiske misligheter, det er alvorlig brudd på personopplysningsloven, det kan være miljøkriminalitet, alvorlig brudd på etiske retningslinjer, ikke sant, seksuell trakasseringssaker, men veldig mange av de sakene som kalles varsling er i denne litt litt uhanterbare grupper av saker som handler om psykosociale forhold på arbeidsplassen, klaging på dårlig ledelse. Og det er inn i den boksen der jeg tror man må ha den store opprydningen. De andre delene mener jeg egentlig ikke er så vanskelig å forstå. Og så må man prøve å gå inn i det der, hva av disse psykosociale sakene er så alvorlige at de angår arbeidsmiljøet som sådan? Og hva er en lettkrenkelig medarbeider som har blitt snakket litt strengt til, fordi at man kommer noen urimelige ferieønsker, og så sier sjefen at, vet du, dette går ikke. Altså...
Men hva skal til for å gjøre den opprydningen, som du sier, i dette som på ingen måte burde han havnet i varslingsinstituttet?
Og nå håper vi da at du skal si at det hadde vært også fint med litt liksom, generelt videre mulighet for å ytre seg sånn til daglig. Ikke nødvendigvis internt, men også at, liksom, ta del i det offentlige ordskiftet uten å måtte komme med en sånn varslingsrustning.
Ja.
Men det bare for å liksom legge ordet i munnen.
Du, Kjersti, jeg leste en rapport fra noe som heter Ytringsfrihetskommisjonen.
Den er så bra, da.
Ja, det står mye klokt om dette der. Ja. Så den kommisjonen som jeg mener at du leder, den skrev et helt kapittel om disse tingene. Mm. Og det å jobbe med arbeidsplasskulturen, sånn at ytringsklimaet så blir bedre, man kan snakke om uenigheter i hverdagen på en bedre måte, det tror jeg vil vaksinere arbeidsplassene veldig bra. Jeg er enig i at det kanskje er det aller viktigste tiltaket. Men jeg vil også da slå et slag for et annet tiltak, og det er at når det kommer saker inn som noen sier dette er varsling, så bør det være en sammensatt gruppe som sitter og vurderer det, for eksempel med hovedverneombud, og som legger dette i ulike bokser og sier nei, dette er en klage, ja, dette er en varsling. Den sorteringen der er veldig viktig, den må gjøres av folk med opplæring, og den må gjøres av en gruppe som har legitimitet på arbeidsplassen. Og jeg tror at man kanskje kan sortere bort halvparten av det som kommer inn, og si nei, dette er småsaker, det håndterer vi på andre måter, dette er et avvik. Og så står man igjen med de sakene som fortjener ordentlig behandling. Hvis vi kan komme dit, så tror jeg vi får både en ryddigere diskusjon rundt varslingsfeltet, men også en ryddigere behandling på hver enkelt arbeidsplass.
Men hvordan skal man komme dit? Er dette en ny lov og regel som må innføres, eller er dette noe som bør, for eksempel partene i arbeidslivet, bør snakke mer om?
Det her jeg har prøvd å av og til utfordre fagbevegelsen litt. De har vært flinke til å erkjenne opp gjennom sin historie her i Norge, at de kan ikke bare vente på lover og regler, de må på en måte kreve en plass ved bordet. De må ta ting opp og si, hør nå her, vi krever dette av arbeidsgiversiden. Så det at man på en måte har overlatt hele varslingsfeltet til arbeidsgiversiden i så lang tid, det synes jeg er fryktelig passivt. De kan være litt tøffere og si at inn i den sorteringen der vil vi, og vi vil være med å lage opplæring, verktøy på arbeidsplassene, sånn at bevisstheten styrkes. Og jeg er veldig spent på hva som kommer ut av de samtalene fagbevegelsen og arbeidsgiversiden skal ha om ytringskultur. Synes det lar vente på seg med offentlig tilgjengelige resultater fra det, men det ser jeg frem til. Kanskje kan det komme noe godt ut av det.
Denne podcasten er jo et forsøk på å være med på lass og inspirere til nettopp det du etterlyser. Men hvis jeg kan få lov til å zoome litt ut, for det er jo ikke noe tvil om at du kan offentlig lov er veldig god, og du kan veldig mye om varsling, men du har jo vært, som du også nevntes da, undersøkende journalist i veldig mange år. Og, Og da også litt interessert I å høre om du hvordan du vurderer tilgangen på folk som ja stiller folk opp når du liksom etterspør informasjon ikke bare der du avslører ting men som bidrag I til journalistikk som kommer oss alle til gode og har dette utviklet seg på noen måte og gjennom alle de årene du har jobbet med dette?
Jeg opplever egentlig at veldig mange, ikke alle, men veldig mange stiller opp når jeg spør pent og høflig. Og noe av det som har vært en utvikling I de siste årene, særlig etter GDPR ble innført og vi fikk ny personopplysningslov, det bevisstheten rundt at arbeidstageren som har stått I en vanskelig situasjon faktisk har rett på å få ut personalmappa si. Og det utrolig nyttig å koble det å dokumentere varslerens historie med det jeg kan om innsynsretten. For da får de mer eierskap til sin egen historie, og jeg kan få verifisert en del av det de sier, eller falsifisert det. Plutselig så kommer det en historie om et eller annet som skjedde I 2017, og så står det I personalmappa at det 2 år før vedkommende begynte å jobbe der. Ok, da må vi stille noen oppfølgingsspørsmål. Men dette her at de kan få se sine egne dokumenter mye mer rett på sak enn før, gjør noen av de tryggere til å prate, og gjør at noen av de føler de står litt rettere I stormen som kommer også, for de har litt mer kontroll.
Men stormen, det også et uttrykk som vi på mange måter snakker om, både med hva varsling og varslingsoppfølging, hva krever det av vedkommende. Men stormen brukes også på et bilde på, for mange, det å delta I det hele tatt I offentligheten. Altså, ikke bare når du står på som verst, men også det å helt tatt ytre seg utover bedriften. Kan du forstå bruk av ordet storm i denne type ytringsrom?
Ja, absolutt.
Du stormen? Et stykke på vei?
Det håper jeg ikke.
Nei.
Jeg prøver å la være. Men noen ganger kan jo selvfølgelig pressen være med å utløse det, være en trigger, særlig hvis ting vinkles veldig feil. Men noen temaer kontroversielle I seg selv. Du kan forutse at her vil det komme diskusjoner. Det har vi et ansvar for å forberede de som medvirker på, diskutere grundig med de på forhånd. Hvordan vil en publisering se ut? Hvilke alternativer har vi her? Noe av det som vanskeligst for de varslerne jeg har hatt kontakt med, det jo negative tilbakemeldinger fra folk på jobb. Gjengjeldelse etter varsling. Og noe av det arbeidsmiljøloven tydelig på at gjengjeldelse fra arbeidsgiver I enhver form etter ekte varsling, det forbudt. Det tema som kanskje flest av de ordentlig redde for. Det vanskelig å lovregulere. Det negativ feedback fra kolleger. Subtil sosial sanksjonering. Du kan ikke tvinge gamle kolleger til å sette sammen med deg I lunsjen etter at du har vært varsler. Det føles kjipt å bli utestengt. Ja, du har krav på å komme på bedriftens julebord, men hva med fredagspilsen? Alle de tingene her. Som også en del av det der som kan skje etter varsling. Sissel Trygstad I Fafo har skrevet veldig mye god forskning om varsling, og I en av de rapportene som gjorde veldig inntrykk på meg, så spør hun mange som har oppdaget I norske fylkeskommuner, kritikkverdige forhold som det bør varsles om. Om de varsler eller ikke, og hvis de lot være, hvorfor? Og rundt halvparten av de som burde varsle i den rapporten, la være. Og frykten for ulovlig gjengjeldelse er den viktigste grunnen til at vi aldri får høre om de feilene som disse menneskene har observert. Og da blir jeg nysgjerrig. Altså, hva er samfunnsomkostninger av å ikke få vite om halvparten av de kritikkverdige forholdene vi burde fått anledning til å korrigere? Og det de er redd for, det er jo noe som er ulovlig, og som ikke vi klarer å verne de mot. Og det roper litt imot meg. Altså, vi har et lovverk med gode intensjoner. Alle er enige om at vi skal verne om disse varslene, at de spiller en eller annen viktig rolle, men vi ser også at systemet vi har i dag er langt fra perfekt. Og det gjør jo at vi bør diskutere litt hvilke virkemidler vi tar i bruk.
Og vi fokuserer ofte på hvilket ansvar, vi har snakket mye om det til nå også, hvilket ansvar ledere har, og vi har snakket om hvilket ansvar fagbevegelsen for eksempel kan ha. Men det du tar opp der handler også om hvilken rolle hver og en av oss har som kollegaer. For en ting er jo hvilken effekt den kollegiale, på en måte, hva de har på i etterkant av varsling. Men dette er også noe som tydelig kommer fram før varsling, altså i et vanlig ytringsklima på jobb.
Og det er kjempeinteressant, fordi vi hadde en annen undersøkelse da vi jobbet i Ytringsfrihetskommisjonen, hvor vi så på journalisters oppfatning av sin egen, liksom, det blir jo ikke ytringsfrihet da, men liksom, reell redaksjonell frihet, journalistisk frihet. Og da var det hensyn til kolleger som begrenset de. Altså, du har kanskje noen ideer, men du tenker at det blir, du vet at ikke det blir så godt mottatt blant kollegene. Og Anine Kjærulf, som ledet utredningen om ytringsfrihet i akademia, så jo det samme. Det var egentlig kollegene som begrenset, ble oppfattet som da, kjipe. Så det tror jeg, det er jo en slags, det er jo naturlig, det er de nære tingene som er viktige for oss når vi gjør en vurdering om du skal ut i stormen eller, ikke sant, har noen ryggen din. Er det noen som, for det kan gå dårlig, ikke sant? Du kan få sagt litt, men det kan gå dårlig likevel.
Men det var det til dels vi snakket om i sted, altså hva er storm? Det å ytre seg på noe som noen kan være uenig i, kan jo for enkelte være en storm. Altså, du er så redd for uenighet at uenighet i seg selv er en storm. Og i noen miljøer, sant, hvor det ytringsrommet da nettopp blir så smalt, at enhver form for motstand, enhver form for uenighet også kan defineres som en storm, det er jo noe med det bildet av en offentlighet som ikke nødvendigvis er de store nasjonale avisene. Det er ikke den type offentlighet. Det er lokalt, det er familiært, det er på arbeidsplassen, det at vi også dyrker i større grad. Det er faktisk lov å være rykende uenig, og man kan være venner likevel.
Ja, ja, det er kjempesentralt, og dette må vi jo øve på. Man bør øve på det i skolen, man bør øve på det i arbeidsplassene. Altså, når forsvaret skal forberede seg på et scenario hvor de må bruke vold, hvor de må bruke våpen, så trener de jo. Det er ikke bare sånn at de utstyrer folk og sender de rett av gårde. De skal læres opp i dette her. Og vi må ha litt den tilnærmingen til andre deler ved å ta vare på det vi liker i Norge også. Skal vi ta vare på de verdiene som en åpen og opplyst offentlig samtale representerer, så må vi trene på det, på alle nivåer. Utvikle verktøy og metoder for det, og det må ha prioritet. Men det jeg opplever at er en hemmer her, sånn i tillegg til at mange har blitt litt sånn skjøre og engstelige og sånn, så er det der utrolige jaget etter å bli kvitt alle såkalte tidstyver. Alt skal effektivisere seg, Mari. Du er ikke produktiv nok. Noen av de tingene som dette her handler om, kan for så vidt gi mer produktivitet, men effekten av det er mye mer indirekte. Jeg tror at det blir et mer produktivt arbeidsliv hvis vi har en bedre ytringskultur, Men da må vi først bruke litt tid på å trene og øve. Så kan vi langt der fremme høste gevinsten også av at ting går mer smidig, og vi kaster ikke bort penger på så mange eksterne granskninger lenger, og så mange jurister og sånn. Og så er hovedgrunnen til at vi gjør det en annen. Hovedgrunnen er at vi ivaretar noen viktige rettigheter og skaper et bedre samfunn på veien. Og så kanskje får vi en gevinst produktivitetsmessig også langt der fremme.
Vi er helt sikkert i ferd med å gå tom for tid, apropos effektivitet, men jeg hadde egentlig lyst til å avslutte med en fun fact, synes jeg da, om deg. For det ikke sant, det finnes journalister, og så finnes det gravende journalister. Og gravende journalister får innmellom tak i informasjon som andre kanskje tenker at det lar seg ikke gjøre, det går ikke. Og da skal vi til Libya. Fordi Norge var jo med å bombe Libya for å avsette Gaddafi. Det var jo en beslutning om det som i seg selv har vært en podcast, men det tar vi ikke nå. Men hvor mye bombet Norge, det fikk vi ikke vite. Og da tar jeg, hva gjorde du da?
Ja, nei, jeg skulle hjelpe en filmskaper å finne ut av dette, og han hadde spurt forsvaret åpent, hvor mange flyturer hadde dere over Libya, hvor mange bomber slapp dere. Og det var hemmelig med henvisning til forsvars- og utenrikspolitiske interesser. Etter offentlighetsloven. Men vi som er over gjennomsnitt opptatt av innsyn, vi vet at det finnes innsynsregler i andre lover også, blant annet i miljøinformasjonsloven. Så noen ganger så kan det være nyttig å stille spørsmålet på en helt annen måte. Så jeg sendte et innsynskrav etter miljøinformasjonsloven, hvor jeg henviste til den militære operasjonen som pågikk over Libya med base på Kreta, hvor vi hadde F-16 fly i luften. Og så spurte jeg, hva er CO2-avtrykket målt i gjennomsnittlige CO2-ekvivalenter for Norges operasjon over der? Og så kan man jo prøve å regne seg tilbake da. Vi vet hvor mye drivstoff disse flyene bruker ved distansen. Så fikk vi oppgitt dette her svaret, og noen få dager etterpå så gikk de også da ut med antallet bomber de hadde sluppet i en offentlig pressemelding. Så dette det lot seg jo fine ut, men man må bare spørre på litt finurlige måter noen ganger.
Og så er det rett og slett sånn at informasjonen finner sine veier, tenker jeg da. Og det er veldig bra for oss alle, som regel.
Men det finnes sine veier, først og fremst fordi at vi har journalister som deg. Tarjei Løe Salvesen, tusen takk for at du kom til oss.
Takk selv.